profilerer i starten af den her time lige at gøre reklamer for en bog, jeg selv har skrevet, som hedder Springfejl i kristendom. Den udkom på Lukas Media her i foråret, og den handler faktisk noget om den indgangsvinkel, men lige noget om det, som jeg har talt om her i formiddags. Nemlig det med, at jeg går ud på Guds løfter og på Guds kald, så som kristen og som kirke på en måde, så vi sætter os selv i faretonen, så det bliver springfarligt for os. Fordi det er først, når vi er der, hvor vi faktisk tør at sætte os selv ud i faretonen og gøre det springfarligt for os selv, at evangeliet og vores tilstedeværelse i verden faktisk også kan blive springfarligt for verden, at evangeliet kan komme ud og rent faktisk formandle mennesker. Det er jo sådan, at når vi ser på, hvordan Jesus mødte mennesker i Bibelen, så bliver han altid mødt af en af to reaktioner. Det var enten tro eller afvisning. Aldrig ligegyldighed. Og det er lidt det samme, vi kaldes til at gå ud i verden i dag og stille os selv derud, hvor vi risikerer afvisninger, hån og spot eller forfølgelse eller hvad det kan være. Men hvor også giver, hvor vi giver Helligånden de bedste muligheder for rent faktisk også at skabe troende mennesker. Undertitlen er I verden, men ikke er verden. Og det er en henvisning til Johannes 17, hvor Jesus han bruger de begreber i sin bøn til Gud fra kirken. At han beder Gud om ikke at vi må tages ud af verden, men at vi må blive bevaret fra de onde. Fra det onde, og så siger han også om os som kristne, at vi er ikke af verden. For jeg tror, at det der er min tese her i bogen, det er, at det, når vi er der, at det bliver springfarligt for os selv og for verden. Der, hvor vi ikke vælger de nemme veje, de sikre veje som kristne og som kirker. Der, hvor vi for eksempel vælger at sige, at vi adskiller os radikalt fra verden. Vi er overhovedet ikke af verden, men til gengæld så isolerer vi os også, så vi heller ikke er i verden. Så må vi tro på, hvad vi vil, hvis bare vi holder os for os selv, og så er der ikke nogen, der bliver sure på os. En anden vej at gå, det er at sige, at nej, vi vil gerne ud og være en del af verden, vi vil engagere os af det ene og det andet, men til gengæld så smelter vi os sammen med verden. Så der er heller ikke nogen, der bliver sure på os. Men evangeliet bliver heller ikke springfarligt, og Helligånden får rigtig dårlige arbejdsbetingelser for dem os. Vores ord og vores handling og liv er at kalde andre til tro på Jesus. Ja. Men det er lidt, hvad den bog handler om. Og jeg har den med. Nogle gange har du ligesom klar med, at jeg kan købe af mig, hvis man har lyst, som koster 150 kroner. Og jeg tager også en mobile pay. Og så har jeg også nogle danske folk, som klarer en anden bog, jeg skrev, der udkom i 16, som jeg tror med sko på. Og den handler bare om, hvad vi siger tro på Jesus. Nej, nu skal jeg ikke bruge mere tid på det, men den kan jeg også købe, men jeg har kun tre med dem. Det koster 100 kroner. Men I må gerne kigge i dem bagefter, hvis I har lyst. De ligger heroppe. Godt. Nu skal vi gå videre og kigge på den tekst, vi har til den her bibeltime, 1. Mosebog 17. Og vi kommer ikke igennem hele kapitlet. Det bliver noget nedslag. Det er den her tekst, og her starter vi med første halvdel fra vers 1 til 14. Lad os bare læse det. Nej, undskyld, vi beder først. Ja, herre, nu beder vi dig igen om, at du vil være til stede her med din ånd og med dit ord for os. Og viser os, hvad det er for en pagt, du slutter med Abraham her i den her tekst, og hvad det er for en pagt, du har sluttet. Der står sådan her. Da Abraham var 99 år, viste Herren sig for ham og sagde, jeg er Gud den almægtige. Du skal vandre fra mit ansigt og være udadelig. Jeg vil stifte en pagt mellem dig og mig, og jeg vil gøre dig uhyre talrig. Abraham kastede sig ned, og Gud talte til ham. Jeg indgår en pagt med dig, og du skal blive far til en længde folkeslag. Du skal ikke længere hedde Abraham. Dit navn skal være Abraham, for jeg gør dig til far til en længde folkeslag. Jeg gør dig uhyre frugtbar. Jeg gør dig til folkeslag og kommer til at lede stamme fra dig. Jeg opretter min pagt med dig og din efterkommer i slægt efter slægt, en evig pagt. Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud. Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kanaan, vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud. Gud sagde til Abraham, du og dine efterkommere skal holde pakten i slægt efter slægt. Det er min pagt med dig og dine efterkommere, som I skal holde. Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være et tegn på pakten mellem mig og jer. 8 dage gammel skal hver dreng hos jer omskæres slægt efter slægt. Det gælder vel så vel den træl, der er født i dit hus, som enhver fremmed du har købt, og som ikke hører til din slægt. Både den, der er født i dit hus, og den, du har købt, skal omskæres. Sådan skal I bære min pagt på kroppen som en evig pagt. Men en uomskåret mand, en hvis forhud ikke er omskåret, skal udryddes for mit folk. Han har brudt min pagt. Ja. Igen så dumper vi jo ned et sted, hvor der jo igen er gået nogle år. Abraham er nu 99 år, så vi nærmer os altså 25 års jubilæet for det første løfte, Gud giver til ham i kapitel 12. 99 år. Og der er sket nogle ting undervejs her siden vi slap Abraham i kapitel 15. Det der er sket i kapitel 16, det er, at Abraham han igen forfalder til at prøve at tage ting i egen hånd, og så går han ind til sin trælle kvinde Hagar og gør hende gravid, for på den måde at få magt over Guds løfte, fordi han ikke kan holde ud at gå i den her ventetid i skjultheden og stole udelukkende på Guds løfte. Og det er altså, så kommer vi så ind her, hvor Abraham så er blevet 99 år, og at Gud taler sig igen til Abraham. Og han bekræfter igen det løfte, at Abraham skal blive uhyre talrig, far til mængde folkeslag. Og så skriver han, så bliver den der skrevet ind i hans navn. Du skal ikke længere hedde Abraham, det betyder Abraham, det betyder højt ophøjet fader eller noget i den retning. Du skal hedde Abraham, det betyder fader til en mængde folkeslag eller fader til mange. Være uhyre frugtbar. Landet skal blive dit, og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud. Og jeg ved ikke, hvad Abraham tænker nu. Og hvor han er henne i sit tillidsforhold til Gud. Men jeg vil ikke blive overrasket, hvis han har det lidt som et barn, der hele tiden kommer og lover, nu skal vi snart i Legoland. Nu bliver det snart. Det lover jeg dig. Jamen, jeg ved, at jeg skulle arbejde sidste gang, jeg havde lovet der. Og sidste gang igen, og sidste gang igen, og sidste gang igen. Men nu skal vi altså. Og seriøst, det er rigtigt den her gang. Nu skal vi i Legoland. Er det sådan, at Abraham er begyndt at tænke om Gud? Måske. Men Gud, han giver ham ikke andet her end løftet. Og en pagt. Vi så i kapitel 15, at Gud indgik en pagt med Abraham. Den her ensidige pagt. En pagt, som Gud knytter til sine løfter for at understrege, at det her det er mine løfter, det er min pagt, det er ikke din. Jeg vil holde den. Jeg er suveræn. Hvad skal jeg sige her? Ja, og det gør igen i den her tekst. Gud, på mange måder, så er der jo utrolig mange lidespunkter mellem den her tekst og så den værdige formiddags. At Gud giver løftet, og så knytter han en pagt til løftet. Og det er altså omskærelsens pagt, han knytter til her. Og det er min pagt med dig, din efterkommer, efter vi skal holde deres forud omskæret, det skal være tegn på pakken mellem mig og jer. Jeg tror, vi alle sammen godt ved, hvad en omskærelse er. Altså, ja, som det står også forklaret ganske før i teksten, eller forhuden omskærer på den mandlige kønsorgan. Men hvad er meningen med det? Hvad er meningen med, at Abraham skal gøre det her? Det omskærelse er noget, der er på mange måder en varm kartoffel i dag. Og der har været utrolig meget snak om, at man skal forbyde omskærelse af drengebørn i Danmark. Fordi der ligger et eller andet instinktivt i os, at det er jo en form for hjemvæskelse af kroppen, det her. Det er jo at gå ind og med en kniv og skære i kroppen. Der er jo noget ubehageligt i det her. Og det er jo så måske også meningen, det skal vi også se nærmere på. Men Paulus, han taler noget Og der er også det her ved den her omskærelsespagt, at det gælder alle. Det bliver understreget meget tydeligt her. Det gælder alle. Det gælder slaver i huset. Det gælder fremmede, som ikke hører til din slægt, men som er kommet ind, som du har købt. Alle skal omskæres. For det er sådan, at omskærelsen, det var ikke en ny ting. Det var ikke noget, som Gud her opfinder sådan et fuldstændig nyt koncept i verden. Det var faktisk noget, der var blevet praktiseret i nærmest nogle årtusinder før det her, i det her område af verden. Her har vi et lidt grafisk klammer. Det er godt, at det er lidt utydeligt billede, men det er altså et billede fra Egypten, som er i hvert fald 1000 år før, så vidt jeg lige kan huske i hvert fald, det der sker med Abraham, og det der bliver afbildet her, det er omskærelse. Og det var ikke kun i Egypten, det var også i mange af de andre folkeslag, der var rundt omkring Israel, at omskærelse blev praktiseret. Men der var det ved omskærelse i de her andre nationer, at som man også kan fornemme på det her billede her, at den der bliver omskåret, det er ikke noget barn, det her. Det er helt sikkert. Det er ikke en nyfødt. Det er en voksen eller halvvoksen herre, der bliver omskåret på det her billede. For det var sådan, at i Egypten og mange andre steder, der var omskærelsen, det var et overgangsritual eller en pubertetsrite. Når en dreng blev kønsmoden, så blev han omskåret for på den måde at træde ind i de voksnes rækker, for at bruge det udtryk. Et manddomsritual, kan man også kalde det. På den her måde, så var omskærelsen, blandt andet i Egypten, altså et tegn på, nu hvor du værdig til at blive regnet for en af os. Du har bevist dig værdig, du har vokset dig stor nok, og du kan nu nok til at blive regnet som en af de voksne. En af os. Men det, som Gud siger til Abraham, det er noget andet. Det er, at det er ikke dem, der nu har bevist sig værdig, har vokset sig stor nok, der skal omskæres som en eller anden pubertetsrite. Det er alle. Det er slaverne, det er herrene, det er børnene og de nyfødte. Det er alle, der skal omskæres. Alle drengebørn skal omskæres. Og det er fordi, at i modsætning til Egypten eller i andre lande, så er den omskærelse, som Gud indstifter sammen eller med Abraham, den pagt, det er ikke en værdighedsritual. Det er en nådespagt. Det er optagelse i folket, uden at man selv har bevist sig værdig til det. Uanset alder og status skulle man omskæres for på den måde at blive optaget i folket. Og omskærelsen er jo noget intimt. Det er noget, der er tæt på. Det er kræver blotlæggelse af noget af det, vi gærer med allerstørst iver på vores krop. Kønsorganer. Det er en blotlæggelse af skam. Det er et tegn på, at Gud vil helt tæt på. At Guds pagt med dig går helt tæt på. Og det er smertefuldt. Det indebærer smerte. Det er ikke en... Det er en... Det er en... omskåret er netop at erkende, at jeg ikke er værdig. At jeg ikke er værdig til at blive optaget i folket. Det er ikke mit potentiale, der gør, at jeg nu får lov til at træde ind her som en del af folket, eller vise mig værdig til at blive en af de voksne. Det er alene Guds suverænitet, der er afgørende. Hans suveræne udvælgelse af det, der ikke har potentiale. Den omskærelse, som Gud indstifter her med Abraham, er en tydelig reference tilbage til den pagt, han indstiftede, den bløde pagt, han indstiftede i kapitel 15, som vi så på i formiddags. Den her ensidige pagt, hvor det er Gud, der går turen mellem de overskårne dyr. Det er den pagt, Gud her refererer tilbage til og siger, den sætter jeg nu på jeres krop. Den sætter jeg på din krop, så du ikke kan undgå at lægge mærke til den. Og Gud, han gør også meget ud af her at sige, sådan skal I bære min pagt på kroppen. At det er ikke jeres pagt, det er ikke jeres løfter, det er ikke jeres værdighed, det er ikke jeres potentiale, det er min pagt. Det er mig, der er gået ned mellem dyrene. Det er mig, der udvælger. Det er min pagt. I får lov til at gribe den og gå på den i tro og i tillid. Der er en misforståelse, som er meget udbredt om, at man i Nyt Testament bliver frelst ved noget og tro, hvor mennesker i det gamle testament bliver frelst ved gerninger, lovgerninger. Og det er ikke sandt. Det er en misforståelse. Også i det gamle testament bliver mennesker frelst af noget. Ikke fordi de har potentiale, men fordi de suverænt griber ind og frelser. Og det er det, omskærelsen er et pagtstegn på, at Gud suverænt, uanset status eller alder, indviger dig eller det menneske, der bliver omskåret i sit folk, og tager det menneske til sig. Paulus, han taler nogle gange meget hårdt mod omskærelse. Vi skal læse et vers lidt senere, hvor vi kan læse, hvordan han taler meget hårdt mod omskærelse. Man kan næsten få den tanke, at Paulus, han synes, at omskærelsen, som vi møder det i Gamle Testamentet her, hos Abraham, at det var en dårlig ting, at det var en skidt ting. Det mener Paulus ikke, men det er nemlig sådan, at der på Jesu tid og på Paulus' tid opstod en misforståelse af, hvad omskærelsen betød. Jøderne. Man har fået den idé, eller man har på en måde glemt, at omskærelsen faktisk havde sin oprindelse hos Abraham, og var en nådefuld optagelse i Guds folk. Og i stedet så talte man langt mere om, at omskærelsen kom fra Moses, og var en del af Moseloven. Johannes kapitel 7, der taler Jesus til nogle jøder, og så siger han sådan her. Først siger han, Moses har givet jer omskærelsen, men så rammer han næsten sig selv her. Egentlig går den ikke tilbage til Moses, men helt til fædrene. Det Jesus gør her, det er, at han griber lige fat i den misforståelse, der var blandt jøderne om, at omskærelsen havde sin rod hos Moses og en moseloven. Og så siger han, det er faktisk ikke rigtigt, men det var så ikke det, han skulle tale om, det er, men han vil lige korrigere dem. For det der skete, når jøderne havde den her misforståelse, og troede, at omskærelsen primært havde noget at gøre med Moses og moseloven at gøre, det var, at man også gjorde omskærelsen til en lovgærning, til noget, man skulle gøre til næsten sådan en pubertetsrite, ikke også? Noget, du kunne bryste dig af, noget, du kunne vise frem, noget, du havde, der adskilte dig, fordi du var værdig, og du havde potentiale.
af tro forventer vi med ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro virksom i kærlighed. Det Paulus er rigtig sur på her, det er ikke omskærelsen, sådan som den blev forkyndt af Gud til Abraham, men det er omskærelsen, sådan som den blev forstået af jøderne på hans tid, som en lovgærning, som noget, du skulle gøre, du skulle have på dig for at bevise dig selv. Andre steder taler Paulus rigtig, rigtig varmt om omskærelsen. Han taler om det om Abraham og det der om omskærelsen. Fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret. For at han skulle være fader til alle de uomskårende, som tror, for at retfærdigheden også skulle tilregne til dem. Men han blev også far til de omskårende, for at de ikke kun har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som var far Abraham havde, før han blev omskåret. Det Paulus siger herop, det er, at omskærelsen, det er ikke noget, du gør. Det er ikke noget, mennesker gør for at blive værdig. For at være værdig, for at blive retfærdig. Omskærelsen er et tegn, et pagt, et sejl, bruger han også lidt før den formulering, at et sejl på den pagt, som Gud indgår med Abraham før omskærelsen. Og det var den pagt, vi havde om i formiddags. Og den tillid til Gud, som der bliver beskrevet om, som Abraham havde, som bliver regnet ham til retfærdighed. Det er den retfærdighed, han taler om her. Et andet sted her i Kolossenserbrevet, der taler Paulus om, i ham blev også i også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus, det blev begravet sammen med ham i dåben. Og i den blev vi også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårende på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Paulus kan rigtig godt lide det billede af omskærelsen, som vi møder hos Abraham. Men Paulus kan slet ikke lide den misforståelse af omskærelsen, som florerede på hans tid. Paulus kan rigtig godt lide at tale om omskærelsen som et nådestegn, et pagtstegn på Guds suveræne udvælgelse og den ufortjente optagelse i folket, der ikke har noget som helst at gøre med, hvordan vi har præsteret. Og det er præcis også derfor, at han kan tale så stærkt om dåben som afløseren for omskærelsen. At vi bliver også omskåret til Kristus, da vi bliver begravet sammen med ham i dåben og oprejst sammen med ham i troen på Guds kraft. Omskærelsen er et nådestegn, som følges af lydighed, et liv i lydighed mod Gud. Omskærelsen er ikke et lydighedstegn, du skal have præsteret, du skal have fået på din krop, for at blive taget til noget som forudsætning for Guds nåde og tilgivelse. Og barnedåben, eller dåben i det hele taget, er det samme. Dåben er et sejl på den pagt, Gud har stiftet med os. Det er en ensidig pagt, som vi får på os. Det er igen Gud, der tager den pagt, som han stiftede på korset, og så sætter han det tegn på os i dåben, ligesom han gjorde med omskærelsen. Jøderne, de holdt op med at se omskærelsen som et nådestegn, men i stedet for så gjorde de det til en lovhandling, som de kunne blære sig med at bryste sig af og se på os. Vi er bedre end de andre, og se ned på hedningerne. Det er i hvert fald den tolkning af omskærelsen, som Paulus taler så stærkt imod. Og at man på den måde glemmer, at hele pointen med alt, hvad Gud har gjort i frelseshistorien om Abraham, det var at frelse alle jordens slægter. at se ned på andre mennesker, se ned på dem, man ikke føler, er på det samme religiøse niveau som mig. Dem, der ikke lever op til mit potentiale, dem udenfor de andre. Så kan man godt gå ud, hvis man har det syn på verden, at jeg er en af dem, der har forstået det. Så kan man godt gå ud i verden og fortælle om Jesus, så vil det være som, at man står på den rigtige side og kalder på mennesker at komme herover. Vi har forstået det herover, de må gerne komme herover os. Det er ikke det, vi kalder til. Vi kalder til at gå ud i verden og tage mennesker i hånden, gå sammen med dem som mennesker, der heller ikke har potentiale. Omskærelse. Derfor Paulus han taler om, at os, der er kristne, at vi skal være omskåret i Kristus. Og han bruger her om formuleringen at være omskåret i sit hjerte. At have det her pakstegn på sit hjerte. Der er en grundlæggende ydmygelse for os. At vi er ikke optaget i folket, fordi vi i os selv er værdige, men fordi Gud er suveræn. Omskærelse er en lemlæstelse af kroppen og af hjertet. Det er en smerte at blive omskåret i hjertet og at aflægge sig selv og min egen præstation, min egen magt. Og i stedet for at gå ind i magtesløsheden og bare gribe om Guds suverænitet i tillid. Ikke at se sig selv som en religiøst overmenneske. Ikke at se sig selv som en, der har et særligt religiøst gen. Misforståelsen af omskærelsen, som florerede på Jesu tid, førte til logiskhed og til, at man kontrollerede sine ydre handlinger i fariseisme for at være rigtig, for at bevise sig værdig til at være i folket. Den her misforståelse leder til, at man vil kontrollere sine ydre handlinger i håb om, at det på en eller anden måde kan forplante sig indeni. At man starter i det ydre i handlingernes verden. At jeg skal se rigtigt ud, jeg skal opføre mig rigtigt, og så håber man, at det på en eller anden måde spreder sig ind i hjertet og gør noget derinde. Gud vil noget andet. Gud vil starte i hjertet. Han vil starte med at omskære dit hjerte. Starte med at ydmyge dig i dit hjerte. Og vise dig, at han optager dig i folket, og han gjorde det i dåben uden din fortjeneste. Og hvis det går op for dig i hjertet, så behøver du ikke længere bearbejde dine ydre handlemønstre og prøve at se rigtigt ud helt febrilsk hele tiden, for at følge dig rigtigt indeni, så kan du hvile i, at du allerede er optaget. Og det kan du så give udslag i et nyt liv. Forestillingen går udefra ind i metoden, hvor vi starter i det ydre i handlingerne og håber, at det vil forandre os indeni. Og så Guds metode, der er indefra ud i metoden. Starte i hjertet, omskærelsen af hjertet, pakstegnet i hjertet og giv os den grundlæggende fred, som gør, at vi i det ydre kan forvandle vores handlinger. Det er som forskellen på at prøve, hvis et menneske er sygt. Lad os sige, at et menneske har en kræftsygdom. Så vil det ofte, lad os sige, at der er en kræftsygdom, man har en svulst et eller andet sted i kroppen, så er der jo det, der hedder sygdommen, men så er der også alle symptomerne. Selve sygdommen, det er kræftsvulsten, men symptomerne, det kan være mange forskellige. Man kan være træt, man kan få udslæt, eller man kan blive bleg, eller hvad som helst. Der er mange symptomer. Og udefra indmetoden til at behandle sådan en sygdom, det er bare at behandle symptomerne, det er at smøre creme på udslættet, og så håbe på, at det bliver bedre, og så håbe på, at det på en eller anden måde løser problemet. Guds metode er at starte ved sygdommen, starte i det indre, starte ved kraftsvulsten, og fjerne den, fjerne selvcentrerheden, fjerne troen på vores egen styrke, jeres troens tillid i hjertet i stedet for. Og når man på den måde starter i sygdom og fjerner kraftfuldheden, så vil det også sprede sig, og symptomerne, de ydre symptomer, de vil med tiden dæmpes og til sidst forsvinde. Og den, på samme måde, så vil det også, når vi går ind i Guds rige på den her måde, gennem den ufortjente optagelse i dåbens pakke, den omskærelse af hjertet, som sker der, så vil det også på et tidspunkt sprede sig ud i vores ydre handlingers verden. Fordi vi har frihed i hjertet. Vi har frihed under Guds ufortjente nåde, kærlighed og tilgivelse. Vi skal ikke leve op for at være hans børn. Du skal ikke leve op for at være hans barn. Se rigtigt ud, eller opfører os rigtigt for at være værdige. Vi beder dig om, at du vil trænge igennem det alt sammen, og så skære ind i hjertet hos os. Og forvandle det. Du vil omskære vores hjerter, sætte det.